Nå får du fri frakt når du bestiller reseptvarer på apotek1.no. Der finner du alle reseptene dine. Logg deg inn på apotek1.no med BankID og velg hvordan du vil ha medisinene dine levert. Du kan også kjøpe andre varer samtidig og få fri frakt på hele handlekurven på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid bak spakene, mann med den mest havarerte bilen i Oslo, ja. Stein Jonsen. Og for øvrig, for å feire Trump sin presidentskap nummer to.
Ja.
Det er jo selvfølgelig en amerikaner du har, ikke sant?
Jeg har jo en amerikansk bil, ja. Jeg må snart selge nå, kjenner jeg.
Men dette bringer oss jo helt naturlig inn på dagens tema, fordi biler, svære biler med firehjulstrekk, de blir jo disponert nå av beredskapshensyn av Forsvaret, og det er det vi skal snakke om i dag, totalberedskapsmeldingen.
Jeg har ikke fått noen melding ennå.
Nei, det blir jo en Chrysler.
De tar ikke inn veteranbiler, vet du. Ja, litt kontekst. For et par år siden, så når det er ganske nøyaktig rett etter at Ukraina ble angrepet på Russland, så fikk våre folkevalgte en idé om at det muligens hastet litt med å få i orden både forsvaret og totalberedskapen. Så de satte ned to kommisjoner, som man ofte gjør når ting er litt vanskelig. En forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Forsvarskommisjonen var ledet av statsforvalteren i Innlandet, tror jeg, altså også tidligere justisminister Storberget, mens totalberedskapskommisjonen, da, som er den sivile delen av dette totalforsvaret vårt, var ledet av en general fra Hæren. Og det man ofte gjør da, etter at man har lagt frem en sånn NOU, som det kalles, dette blir veldig teknisk, men det er en veldig sånn tjukk melding. For øvrig, noen har kanskje hørt om den NOU-en som kom ut i etterkant av korona, altså den evalueringen av koronahåndteringen, samme greia. Det man gjør da er at man, departementet som har eierskap til disse NOU-ene, de lager da en melding av dette som de sendte til Stortinget. Og i den meldingen så står det, ok, dette var det disse ekspertgrupper sa vi må gjøre, dette er våre satsingsforslag. Forsvarsmeldingen, den kom i fjor. Den inneholdt ganske heftige påplussninger på hva forsvaret skulle få investeringsmidler i årene som kommer. Og det er vel første gangen vi har hatt en så tverrsektoriell eller sånn tverrpartiaktig tilslutning til forsvarsbudsjettet noensinne. Totalberedskapsmeldingen, den kom forrige fredag, eller i hvert fall nå i begynnelsen av januar. Og den var også ganske ambisiøs, men kanskje en ting som skilder litt fra denne forsvarsmeldingen er at den ikke har særlig med øremerket midler til hvordan vi skal få til dette. Men det, folkens, er i hvert fall konteksten, den litt kjedelige ramma, så skal vi gå inn i indrefileten.
Ja, men altså en sånn NOU, da, Norsk offentlig utredning, den, det er en utredning om hva som trengs. Og hvis man er med stortingsmelding, så det den gjør er at det enkelte departement som da er avsender av en melding, de sier til Stortinget at dette mener vi er viktig. Det er regjeringen som sier at dette er viktig. Og så kan det jo komme penger i Stortinget etterpå.
Det kan det, men det som var poenget med forsvarsmeldingen, derfor liksom sammenlignet det, var at der var det allerede synliggjort en ganske sånn heftig innsprøyting av midler. Det er jo ikke det samme som at totalberedskapsmeldingen er dårlig av den grunnen. Det handler egentlig om litt andre ting. Altså, forsvaret hadde behov for veldig mye materiell og veldig mye dyrt materiell. Totalberedskapsmeldingen snakker også om at vi må gjøre ting annerledes, så vi må bruke de ressursene vi har i samfunnet på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Da.
Ja, og så er det dette et signal om, eller en skal si, kollektiv forståelse av at vi er rett og slett nødt til å rigge oss for en dugnad hvis vi kommer i trøbbel. Det kan være krigshandlinger, men det kan jo for så vidt også være andre ting, sånn som pandemi, det kan være miljø- og naturkatastrofer. Vi er nødt til å ha en forståelse for at her må alle bidra.
Ja. De har jo vært litt tydelige på at grunnen til at den kommer er man tenker den øvre delen av krisespektret, men disse mekanismene man nå etter hvert skal begynne å lage seg, er noe som kan brukes egentlig over hele fjøla. Men ikke sant, her, bare for å litt tilbake, hvordan det egentlig vi i Norge har stilt oss for å kunne forsvare landet vårt? Forsvaret jo i siste instansen spissen, men forsvaret i Norge veldig, veldig lite. Vi har jo nesten spøket litt med det tidligere, at du klarer ikke å fylle Ullevål stadion med alle uniformskledde, ikke sant? Det vil være glissent på tribunene. Og den summen av uniformert personell, den jobber de med å øke. Men det en ting, og dette sånn, måten jeg bruker å formulere det på, at forsvaret har en idé, tror jeg, om at det sivilsamfunnet, altså vi som sitter her, og private, offentlige, alle sammen, vet hva forsvaret trenger. Sivilsamfunnet på den andre siden antageligvis ganske uopplyst knyttet til hva forsvaret ikke har. Så det en sånn gråzone her, på den ene siden så skal sivilsamfunnet kun tilføre forsvaret veldig mye materiell og støtte og sånn. På den andre siden så det sikkert en del som tenker at dette har vel forsvaret allerede. Og det henger nok litt tilbake til den kalde krigen, der forsvaret i alle fall på papiret hadde opp mot 21 feltsykehus. I dag har de akkurat null. Rett og slett fordi at man skal bruke sivile sykehus hvis det behov for det.
Og i dette her så må vi heller ikke glemme sivilforsvaret, som en, kan si, en sånn ryggrad for organiseringen av det sivilsamfunnets håndtering da, av en krise. Og det, der har du også for så vidt vernepliktige folk som kan havne i sivilforsvaret, og de vel en 8000 som disponert der nå. Det antallet ønsker man også å få opp.
Ja, det interessant, for det den ene plassen i meldingen, da man veldig tydelig på økningen. Sivilforsvaret skal styrkes, og det riktig som du sier, det folk kan kalles inn. Det like mye plikt å møte til sivilforsvarstjeneste som det å møte militærtjeneste hvis du blir kalt inn da. Men den tida du inne, da, altså den kursingen og sånn, mye, mye kortere. Men sivilforsvaret for de som har for eksempel bor i områder der det mye flom eller skogbrann eller hva det måtte være, de ser jo av og til folk i sivilforsvaret som ute og støtter de som driver med krisehåndtering. For eksempel brannvesen, politi, helse, alle disse, for å sørge for at ting går lettere rundt. Da.
Hvis du ser på det med politiet, så har du også en annen gruppe som litt sånn diffus i bakgrunnen, da, politireserven. Det er også en ganske betydelig mengde folk som gjerne har vært i militærpolitiet, eller kanskje har annen form for tilsvarende erfaring, som har disponert for politioppgaver hvis en krise inntreffer.
Ja, siste gang det å snakke om politireserven, så vidt jeg husker, det var i forbindelse med pandemien, der man tidligere sleit med å få nok politifolk på grensa, fordi at du måtte ha folk med politifullmakt for å kunne stoppe folk som prøvde å ta seg over og sånn. Så det var en greie der. Så det den type ting. Altså, hvordan skal man klare å holde sivilsamfunnet i vater i en ekstrem krise som også krevde militære? Det liksom litt av greia. Og det det totalberedskapsmeldingen prøver å gi et slags svar på. Og så det et par ting der som vi alle fall kan diskutere, men i siste instans så blir jo alt det som skal gjøres, vi kommer litt mer inn på de tallene etter hvert, det blir jo dyttet ned til den enkelte kommune. Kommunene må jo også selv finne ut hvor ligger vi i landet, hvilke ting det vi må være spesielt opptatt av. Det nok ikke mulig for alle kommuner å ha en identisk god beredskap. Det noen kommuner som vil være mer utsatt enn andre. Og et eksempel på det, i hvert fall slik som jeg vurderer det, jo at Finnmark i særstilling.
Lurer du på hva som igjen på resepten din? Et godt råd å sjekke på apotek1.no. Logg deg inn med BankID og få full oversikt over alle dine resepter. Her kan du bestille medisinene dine, og du kan også kjøpe andre varer samtidig og få fri frakt på hele handlekurven på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
I disse dager så det mange som har fått brev fra Forsvaret hvor det står at bilen din disponert til forsvarsformål.
Dette hvis det blir krise. Så jeg jo at skulle komme, men jeg har ikke sett noe i postkassen da.
Nei, for det fordi at du en gammel amerikansk bil, og det vil de ikke ha.
Nei. Den kan gå langt og lenge.
Ja. Men det jo litt interessant. Jeg husker når jeg var liten drittunge, da hadde vi i familien vår så hadde vi en Volkswagen-variant. folkevogn stasjonsvogn. Den var disponert for forsvarsformål.
Og du mobber min bil, liksom. Ja. Tross alt en Jeep.
Ja, ja. Men, og dette nå tilbake.
Ja.
Da var det vanlig. Ja. Det var under kalde krigen. Nå det tilbake.
Det et godt eksempel på at forsvaret virkelig ikke har alltid treng. Og det rett som du sier, altså, dette var helt vanlig. Man sendte ut disse KTK-ene, krigstjenestekort, som det kaltes.
Ja.
Og der kunne man, det var både du som kunne få det, da stod det ofte, hvis det hadde vært inne i det førstehandstjeneste, så stod det sånn, ja, du skal møte på en eller annen mo, og så skal du mobiliseres der, og så får du uniformen din, så skal du sendes til Brigade X eller Divisjon Y, ikke sant? Og det var sånn det var. Men går du tilbake til 80-tallet, så fikk jo folk med hester mobilisering, ikke sant? Altså, det var, altså, da skal du ut med hesten din.
Jeg har jo fått det på motorsykkelen min for mange år siden, det var vel på 80-tallet,
ja,
hvor jeg fikk beskjed om at i en eventuell krigssituasjon, så skulle jeg kjøre motorsykkelen min til et eller annet sted som de skulle ha den da. Nå ble det jo ikke noe krig, så jeg slapp det.
Men nå ser jeg for meg deg som en sånn liaison eller bud.
Ja, ja det, og dette kalles jo på militært for en ordonans.
Ja, 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 ja.
Så du så får deg litt sånn en gammeldags skinnjakke med sånn en flaffehjelm. Og,
ja, 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 jeg gleder meg.
Men jeg tenker at disse tingene, jeg en stor tilhenger av dette her. Jeg mener dette bra. Det fint at folk får beskjed om at ja, du må stille opp. Og hvis det sånn at ja, naboen har fått dette kortet, og noen andre har fått beskjed om at motorsykkelen skal brukes, da det med på å øke bevisstheten rundt at vi må faktisk bidra alle sammen.
Mm. Riktig, og det tenker jeg en bra ting. Og det, man også, det som også står i meldingen, som blir løftet frem spesielt i presentasjonen, jo at nu skal man jo ha en lov der vanlige folk, folk som ikke inne i militærtjeneste eller i sivilforsvaret, eller som ikke har en sånn strategisk viktig stilling i den plassen de jobber på til vanlig, kan kommanderes til arbeid.
Mm.
Alt dette her har vel kanskje også med den her nedbyggingen av forsvaret som har gått over lang tid, både det at forsvaret mangler mye, og at det dårlig med ressurser på bemanningssiden?
Ja og nei. På ja, altså det helt klart det kompetanse forsvaret nok burde ha hatt som de ikke har, og det kan de hente inn i forbindelse med sånne lover, og også det å se på eksperter, ikke sant?
Mm.
Men når jeg sier nei, så tenker jeg at det riktig, tror jeg, at forsvaret skal ikke ha alt det de trenger selv. For det vi gjør da dupliserer vi jo de ressursene som i samfunnet, ikke sant? Sivilt og militært. Noe gir det mening å duplisere. Andre ting vil jo i så fall bare bli liggende, ikke sant? Man bruker det ikke. Og hvis det da mot formodning skulle komme en krig, så kan det godt hende at dette materiellet allerede gammelt, eller at det dårlig vedlikeholdt, et cetera, et cetera.
Mm.
Så man må liksom finne balansen.
Ja.
Hvor mye redundans trenger man i den type materiell som både forsvaret og det sivilsamfunnet har behov for begge to? Hva det bare forsvaret trenger? Og hva det vi på sivil side i stor grad bare ha behov for å kanskje ikke forsvare.
Det denne totalberedskapsmeldingen lister opp som sånne overordnede punkter, jo blant annet at man må ha et sivilsamfunn som forberedt på krise og krig.
Mm.
Det skal være et sivilsamfunn som kan motstå sammensatte trusler. Og så skal det være et sivilsamfunn som understøtter militær innsats. Det det du har vært inne på. Men vi har jo også dette her bildet av hybride og sammensatte Riktig. Trusler hele tiden, som samfunnet nødt til å opparbeide og vedlikeholde en motstandsdyktighet mot.
Ja, og der vi jo inne på noe så enkelt som dette med å ha et lager av mat og medisin og sånn, der du klarer deg i 7-8 dager. Det altså er det nok av folk som har det, så det til veldig stor hjelp, for da kan man prioritere de som virkelig trenger det. Så det det nyttig ting.
Ok, har du?
Ja, stort sett så har vi det.
Stort sett
var ja, vi har,
man klarer seg en dag.
Nei, men jeg tror det skal være. Jeg kan gå igjennom. Vi har masse mat, altså havregryn og knekkebrød og tørrfôr og boksmat og sånt. Det har vi samlet opp, og vi har til og med jodtabletter til barna. Da.
Oi, ja.
Har vi, men vi skal egentlig nå ha 20 liter vann per person.
Ja.
Vi har 10 liters dunker. Men så ble gjort oppmerksom av broren min at hvis du har, vi har jo et hus, så da har vi jo varmtvannsspreder.
Mm.
Der kan du tappe vann, så den varmtvannsprederen er en kjemperessurs for å hente ut vann hvis du ikke har greid å spare på det. Så jeg tror egentlig at vi ville nok klart oss i hvert fall et par uker så hjemme hos oss.
Ja, jeg tror jeg ville klart det samme. Du har jo vært hjemme hos meg, Ørjan.
Ja,
det er jo normalt stokket opp godt
hjemme hos meg. Jeg tenker at det nærmest. Altså, jeg kommer til deg hvis det skjer noe. Ja. Kommer du å leve godt, ikke den kjipe havregryn.
Nei, det ikke mye havregryn også, hos meg.
Og kontanter, det må man ha.
Ja. Cash. Kontanter, ja.
Men jeg sier ikke hvor jeg
gjemte. Har du rubler, eller har du din amerikanske
dollar? Nei, rubler da ikke. Litt varierende valuta.
Nei, det eneste jeg har, jeg bor jo i blokk, som ja. Det heter på godt norsk.
Ja. Og der jeg jo
ja, ja, men det som jeg har tenkt på der jo, for du har grill, det har ikke jeg. Nei. Men grillen din elektrisk.
Nei, min går på gass.
Ja, det ikke sant? Ja. Det liksom det jeg tenker på nå, det, jeg trenger en varmekilde ekstra. Ja. Jeg har bare en sånn der gammeldags rødspritsbrenner, ikke sant? Og du kan varme mat på den, du blir ikke særlig varm og sett rundt en sånn...
Jeg har til og med, skal jeg fortelle, en sånn liten sak, sånn der hyttedusj, vet du, som du kan pumpe opp, sånn at hvis vannet blir borte, så kan jeg fremdeles dusje varme vannet på primusen, og dusje i varmt vann
det jo,
men, i dusjkabinettet mitt.
Ja, det en hel dags.
Men,
ja,
det. men det nok en del som kanskje har mer beredskap enn de klar over, fordi nordmenn har jæskla mye turutstyr. De har primuser og soveposer og alt.
Det,
jeg,
det,
men det masse greier, ikke sant? Så det du, hvis det først kniper, så det nok mulig at du klarer det lenger enn du tror.
Ja, altså det som, for å gå litt i detaljene på akkurat den biten der, da, jo at det som tricky da, hvis du bor for eksempel i en stor by som Oslo, det at hvis vannet, hvis det plutselig ikke vann og det ikke strøm, og du bor ganske tett, du skal jo på et eller annet tidspunkt gjøre litt fornødende. Og det der utfordringen kommer, ikke sant? Hvordan klarer man hygienemessig å sørge for at de som må gjøre det de gjør, må gjøre det, og hvordan blir du kvittet, og hvordan sørger du for at du har nok sånn renslighetsrutiner til at folk faktisk ikke blir syk. Det høres veldig banalt ut, men hvis du har en hel blokk på 300-400 mennesker som er den samme knipa samtidig, så må man ha et par klare regler på hvor du skal legge disse tingene. Ikke sant? Hvis ikke, så blir det faktisk ikke hyggelig i det hele tatt. Og ikke sant? Men det høres banalt ut, ja. Kjære lytter, men...
Du beskriver en litt sånn bedriten situasjon.
Rett og slett en bedriten situasjon,
ja. Rett og slett veldig bedritent, ja.
Men her må jeg få lov å... Dette jo
en... Har du en intervensjon?
intervensjon. til å snakke om språk og litteratur. Ja. Fordi når vi...
Det var overgangen sin.
Ja, når vi utsatt for påvirkning utenfra, så skjer jo det gjennom falske nyheter, særlig i sosiale medier, men også i andre kanaler. Mm. Og særlig med introduksjonen av kunstig intelligens, så den der kapasiteten blitt større. Dette har vi diskutert før. Den motstandsdyktigheten vi har mot dette her, den jo viktig for samfunnet. Mm. Og der begynner det fravær av leseferdigheter å være et problem, rett og slett, fordi at jo dårligere du i ditt eget morsmål, jo mindre grad du i stand til å forstå at «Nei, dette ikke riktig. Dette falsk informasjon. Det kan jeg se litt på hvordan det skrevet». Eller jeg har i hvert fall tilstrekkelig kritisk sans til å forstå at «Nei, nå jeg utsatt for påvirkning». Så det viktig at vi også opprettholder den formen for skal si, retorisk og språklig kompetanse i samfunnet for å være motståndsdyktig mot påvirkning.
Ja. Dere fikk sikkert med dere, og jeg regner med at lytterne våre også har gjort det, altså at TikTok ble jo tatt av plakaten en periode i USA. Nå har jo Trump gitt den en sånn 75 dagers til periode til å komme med noe svar.
Ja.
Poenget mitt at hvis strøm og alt dette går, så mister svært mange rundt oss en kommunikasjonskanal som de stoler på knyttet til hvor de henter nyheten sine. Og det de da vil erfare at den kanalen i Norge som har beredskapsplikt jo NRK. Mm. Det den kanalen som kommer til å sende nyheter og oppdateringer fra regjeringen og de som da på vegne av oss, ikke sant, styrer den krisen eller krigen eller hva det måtte være. Og det jo dette så interessant, for i det øyeblikket man begynner å tenke at ja, men jeg stoler ikke på NRK til vanlig, og nå skal jeg liksom forholde meg til hva de sier. Og ikke bare det, informasjon vi får sammenlignet med informasjon vi har til daglig, kommer til å være vanvittig mye mindre. Jeg synes at de som da sånn konspirasjonsfolk i utgangspunktet, kommer jo til å bruke de lille kimene av informasjon som kommer, og snu og vende på dem på en måte som gjør at de verste folk kan påvirke de rundt dem, ikke sant?
Mm.
Dette også... ting vi må være vakt på når den berømmelige tingen treffer vifta.
Det du sier der er også veldig interessant, fordi at hvis man går tilbake til 2. verdenskrig, så hørte jo mange på ulovlig radio. Og det var noe du kunne høre på ved hjelp av et batteri og et enkelt radioapparat som du hadde gjemt et eller annet sted.
Også kjent som en FM-radio.
Ja, ja. Men DAB, det jo, så vidt jeg forstår, så ligger det i mikrobølgespektret. Så dette en helt annen, det kreves en helt annen form for utstyr som mer avansert, for å motta og spre inn, altså både for å spre og motta informasjon. Mm. Og vi har jo slukket FM-nettet i Norge.
Ja. Jeg vet ikke hvor lurt, noen har gjort det.
Ja. Jeg vet ikke hvor lurt det sånn nei, i beredskapssammenheng.
Don't get me started.
Nei, vi kan faktisk ha en hel episode om det, Stein. Ja. For det interessant. Men det jo ikke sånn at man har slått av nettet uten at man har gjort noen vurderinger. Slik at disse små DAV-apparatene vil jo fungere. Ikke sant? Du kan, det, NRK vil jo sende, og så kan du få plukket opp på DAB. Og da må du ha A, enten en sånn batteriradio, eller du kan jo få disse radioene som du også kan bruke sånn dynamo for å holde i gang. Mm. Så det finnes. Utfordringen for eksempel med FM-nettet er jo at hvis noen ønsker å forstyrre det, så er det veldig enkelt å jamme. Altså du kan bare forstyrre den frekvensen som disse signalene sendes på, og så forsvinner sendingen. Men det er sikkert noe svakhet til andre veien. Nå ser jeg Stein sitt her og nikker, så vi skal ikke gå inn på det. Men det som man kan argumentere for, er at redundans, altså det at man har flere kanaler, er jo ofte en god idé. Mm.
Men siden vi inne på dette her, for det var en lang diskusjon når man valgte DAB, som Digital Audio Broadcast, som standard. Det vel stort sett bare i Norge man bruker dette?
Det i ganske mange andre land det brukes, men Norge det eneste landet som, jeg lurer på det et til Albania eller noe sånt, som har skrudd av FM-nettet for riksdekkende radio. Så det Norge alene om, og det i min verden helt fucking søl i huet, og DAB-teknologien, da den kom, var jo utdatert for 20 år siden. Altså 20 år før de klarte å få den ut og i gang, så var det utdatert. De hadde nemlig ikke tenkt på at vi hadde fått noe som het internett. Og det tenker jeg har kommet for å bli.
Det vil jeg tro du har rett i. Ja, ja. Men internett funker jo ikke uten strøm.
Nei, og der har du problemet igjen, ikke sant? Disse interne, viktige nettjenestene, i hvert fall for de maktene som, eller myndighetene som trenger Norge, vil bli drevet. Men for oss privatpersoner, så jo sjansen ganske stor for at en del av disse senderene vil falle ut. Du får ikke lade telefonen din uansett. Du klarer deg en stund, fordi at du har sikkert et batteri liggende, så regner jeg jo med at alle dere har råd, ikke sant? Men når det går, så har vi ikke mobil, og da har vi ikke muligheten til å ta inn nettradioen heller, eller få oppdateringer på nyheter. Ikke sant? Så da man egentlig tilbake til NRK som den viktigste broadcasteren, og jeg mener, det finnes sikkert en eller annen trykkpresse der ute, slik at man kan faktisk trykke opp informasjon på god gammeldags måte.
Du mener at du skal lese på papir?
Nei, det litt usikker om vi klarer det. Ja, du kan klistre det på skjermen på Kindlen din, så kan du sitte og lese noe sånt, det går fint. Men ikke sant, dette er jo det helt ekstreme scenario, men det er jo det vi indirekte med denne meldingen blir spurt om å forberede oss på, ikke sant? Altså, nå tenker vi verstefallsscenario her, men hvis man tenker verstefallsscenario, så går man også gjennom alle de trinnene som leder dit. Og det ingen dum øvelse det heller, ikke sant? For da ser man, ok, det kan bli så ille, det kan bli så ille, dette i verste fall. Men det skal i alle fall være sånn passe forberedt på det neste verste og det sannsynlige. Og du der, så tror jeg du langt på vei. For å illustrere det her lite grann, Stein, du har jo en historie om hvor avhengig man av for eksempel mobilen, uten at man helt tenker over det.
Ja, jeg var en tur i USA for ikke så lenge siden. Jeg skulle fra Pensacola opp til Savannah, kjører og har min norske mobil, som jeg har brukt der mange ganger før, men så forsvinner alt av internett. Det liksom sånn, det helt borte. Og jeg får ingenting, og så tenker jeg, ja, men det går jo fint. Og så det jo sånn med leiebilene der borte, det ikke alle som har GPS, den må du kjøre gjennom telefonen din, og gjennom CarPlay og sånt. Ja, nei, det kan jeg ikke, nei. Og så var det noen penger som skulle overføres. Nei, jeg har ikke noen bank i det. Jeg har ingenting. Og så måtte jeg innom noen bensinstasjoner, da, for det jeg tenkte, jeg må finne ut hvor jeg skal kjøre. Så jeg går inn og spør, har dere en vanlig kartbok, liksom? Kartbok, det har du jo på telefonen din. Nei, det har jeg ikke, for jeg har ikke nett. Så når nettet ute, altså, det var ikke jeg forberedt på, når jeg kom dit og fikk den midt i fleisen. Hvor avhengig vi av det?
Jeg tenker, men den opplevelsen der, da, som, den jo ikke for så vidt så veldig alvorlig, men hvis det var sånn at det var overalt, så ville det begynne å bli et stort problem. For det som du sier, du kan ikke navigere, du kan ikke ha kommunikasjon med andre, og du kan ikke betale regninger.
Nei.
Men det viser jo også at vi nødt til å kanskje friske opp disse manuelle ferdighetene, sånn som vi har vel alle hver for oss lært oss å bruke kart og kompass, for eksempel. Så det tenker jeg, det bør være en sånn grunnkunnskap som alle har. Fordi at du kan rett og slett være der at nå kan du ikke navigere lenger med på GPS. Og så er det også det med muligheten til å kommunisere. Jeg tenker i en sånn situasjon så er det eneste du kunne brukt var i så fall en satellittelefon, for de vil vel ikke gå ut så fort, vil jeg tro. De har jo med seg strøm. disse satellittene. Så det vil, man vil kunne kommunisere på den måten, men da må du ha det, og det det ikke alle som har.
Nei. Nei, ikke alle. Nei. Nei.
Men det interessant. Altså, kart og kompass, og rett og slett bare det å navigere uten å bruke mobilen din. Ja. Vi kan jo gi våre kjære lyttere en liten utfordring. Altså, når det gjelder kart og kompass, er det jo stort sett i hver eneste by og tettsted, så er det jo en forening som bruker å legge ut disse postene. Så kan man liksom kjøpe seg et kart, og så kan man liksom lære seg opp igjen på å bruke kartet. Mm. Mm. Men neste gang du som lytter på drar til en by du ikke har vært på, eller vært I før, så få tak I, for som regel så får du sånn turistkart på hotell og sånn. Bruk bare kartet når du skal til en eller annen restaurant eller noe sånt. Liksom bare prøv på det. Ja. For det som skjer at jeg har prøvd det selv. Jeg overdriver hvor langt det eller hvor kort det. Noen av de gatene tenker jeg, det bare smug, det ikke galt. Altså, det så mye som den jobben den Google Maps gjør for deg, ja. Som du bare har liksom gitt bort til den, at ja, ja. Du blir litt lammet, så prøv det.
Jeg tenker det der utrolig god øvelse. Jeg har som en sånn der prinsipp at jeg aldri skal la hverken Apple eller Google ha den fullstendige oversikten. Jeg kan bruke det til å hjelpe meg, men jeg vil selv vite hva himmelretningen, og jeg må ha et kart I hodet over hvordan det ting ser ut. Sånn at jeg vet at når Google sier at det skal gå til høyre, så stemmer det med det jeg selv har forstått. Eller denne holdningen, det gjenstand for mye diskusjon I heimen, fordi at...
Det skulle jeg til å spørre om.
Jeg deler livet med en som veldig opptatt av å si, ja, men du kan jo bare sette destinasjonen, så får du vite hvor du skal gå. Ja, men jeg vil vite hvorfor. Men jeg mener det viktig å ha deg kart opp I hodet, da, hvis du I stand til å ha det, for da du på en måte, da du mye mer si, skikket til å navigere, hvis du skulle ha behov for å gjøre det, uten at du kan bruke denne formen for hjelpemidler.
Det jo rett og slett beredskapstenking I praksis. Og hvem vet, altså det har jo sikkert opp gjennom tida kommet ganske mye hyggelig ut og har kjørt feil. Ja, du har oppdaget plasser du aldri har vært på før. Jeg tror faktisk at folk hadde bedre tid før også, men dette jo sikkert bare viset og lalla om hvor fint det var på 80-tallet, ikke sant? Så stryk den, kjære lytter.
Men vi må snakke om Nord-Norge. Ja, vi må snakke om det. Ikke alle som like fornøyd med beredskapsmeldingen faktisk, totalberedskapsmeldingen.
Ja, det interessant, for det at jeg innledde av litt med å si at ikke alle kommuner like, altså ikke alle har like forutsetninger. Og ikke alle har like krav. Denne meldingen, slik jeg oppfattet I alle fall, og slik jeg også oppfattet kritikken av den som har kommet oppe I High North News, de publiserte disse artiklene, at Finnmark har en rekke problemer. De har ganske nedkjørt infrastruktur. De har et lavt og stadig lavere bosetninger. Og det værhardt der oppe, og de har jo grenser mot Russland. Og som noen har ment tidligere, så det jo en slags form for hybridkrig som, på lavbluss som gående der, slik at de har en del utfordringer. Og jeg tenker at en del av den kritikken som rettet mot meldingen I så måte, at Finnmark burde I større grad vært øremerket. Forsvaret jo helt åpenbart oppe I Finnmark, og det kanskje det skulle ha vært en sånn tilsvarende greie knyttet til de enkelte kommunene, I den meldingen. Det I alle fall den kritikken som rettes I disse to innleggene som vi har lest.
Jeg kan jo forstå at når man bor langt nord, og så ser man at man liksom blir aldri tilstrekkelig prioritert. Det forstår jeg et irritasjonsmoment, og det en frustrasjon, og det en til bekymring. Og litt av kritikken på den totalberedskapsmeldingen går jo på at man ikke I tilstrekkelig grad faktisk tar opp I seg at det må overføres solide ressurser til særlig Finnmark, men også Troms, fordi at det der på en måte hovedtyngden av problemet ligger. Det høyst forståelig. Så tenker jeg, dette da fordi at det ser bare annerledes ut fra Oslo, eller hva egentlig årsaken her?
Det litt vanskelig, tenker for oss, å spekulere, men jeg kan ta et eksempel fra langt tilbake. Den hovedoppgaven jeg skrev I sosiologi, var en oppgave knyttet til hvorfor forsvaret sjelden får til omorganiseringen. Og allerede lenge før jeg skrev den, så hadde det jo allerede vært runda med at forsvaret skulle effektiviseres, og man skulle satse mer på det mekaniserte og mindre på infanteriet, mer på det digitale, sånn som det alltid har vært egentlig hele tiden. Da går det I bølger det her. Men et argument som blir brukt da, og som blir brukt også I begge disse to artiklene vi har lest, at man bruker av og til forsvaret som distriktspolitikk. Man ser at her det bygd eller det tettsted som sliter litt, så hvorfor ikke legge militærleir der? Og så det jo en eller annen sånn general som rekker opp handen og sier, vi trenger ikke noe base der. Hvorfor politikerne sier, jo, men det kan være bra. Ja, det kan være fint. Dette har jo politiet opplevd også, ikke sant? Plutselig så skal man ha en politistasjon på en plass der politiet sier at den kommer ikke til å bli brukt. Hvorfor skal vi legge passkontoret her? Eller hvorfor skal vi ha to stykker her? A, det skjer nesten ingenting her. Og B, hvem ønsker å søke seg hvis vi bare skal sitte på hendene, ikke sant? Men da du inne på distriktspolitiske virkemidler, ikke sant? Og det vel noe av det som Finnmark, de fra Finnmark har sett fingeren på. Ved å si at alle deler av landet har de samme behovene, så prioriterer man ikke noen foran noen andre. Så det derfor Finnmark egentlig føler seg forfordelt. Det ikke fordi at de får mindre enn de andre. De får for lite sammenlignet med de utfordringene de har.
Mm. Og så det nødvendigvis ikke på det strategisk viktigste stedet heller.
Nej, men ikke sant? Da du tilbake til en av disse tingene i meldingen som jeg synes veldig lur, nemlig at alle kommuner, og det tror jeg riktig, skal ha et slags beredskapsråd. Og det beredskapsrådet vil jo tradisjonelt sett bestå av ordføreren, og så vil det være politimesteren eller politimyndigheten, og hvis det de hjemmevernsdistrikter eller hjemmevernsdistrikt, så vil det også være folk derfra, og så vil næringslivet og sektorer og telekom, alt disse vil være der. Så får man en sånn et sånt kluster i hver kommune, så har man mye større forutsetninger for å finne ut hvordan skal vi håndtere krise, hvem ressurspersonene våre, hvilke hjelp trenger vi eventuelt på ting vi ikke har selv. Så det en god idé, men det kommuner i Norge, tenker som i større grad kan forvente alvorlige kriser, også kommuner som i utgangspunktet har lite ressurser, sammenlignet med en del av de kommunene som det finnes særlig i Midt-Norge, tenker jeg.
Men akkurat som vi snakket om vår egen evne til å skal si, selvoppholdelse da, i x antall dager eller et par uker, så skal jo også samfunnets motstandsdyktighet med matlagre, tilfluktsrom, etc., det skal opp. Og det har vel ikke vært bygget tilfluktsrom, i hvert fall har man ikke vært pliktig til å gjøre det siden 1998, nå gjeninnføres det som et prinsipp, for eksempel. Men dette tar det jo tid å fase inn.
Ja, det gjør det, men så vidt jeg forstår, så skal man gjøre det ganske kjapt, og så ser man etter en sånn finansieringsmodell der. Og hvis man peker tilbake til for over 20 år siden, så var det jo sånn at dette er noe som byggherren tar på seg. Altså, du skal bygge så mange kvadratmeter tilfluktsrom sammenlignet opp mot hvor mange som skal bo her, ikke sant? Og så vil jeg jo tro da, uten at jeg en ekspert på dette, at den kostnaden mer eller mindre blir reflektert i den boenheten du kjøper, ikke sant? Så den lagt inn der. Mm. Jeg tror i meldingen at de snakker om rundt 30 000 per person, ikke sant? Men det kan gå til at jeg husker feil der. Men der har jo byggnæringen sagt at ja, men det går jo ikke an. Men igjen, dette jo den kollektive beredskapsgreia vi må antageligvis bare ta innover oss, men om det gjør at boliger blir dyrere eller blokker da, det er jo plasser der det bor flere, sannsynligvis, men jeg tror kanskje man overdramatiserer dette, for dette var jo noe man fiksa helt fint før.
Ja, det høres jo ikke ut som et ekstremt stort beløp det der, altså 30 000 per hode, altså hva koster en kvadratmeter i Oslo nå? Vel 100 000 kroner, i hvert fall på nybygg.
Så begynner å bygge tilfluktsrommet, så det blir mye billigere.
Det er, det er 33 ganger 33 centimeter her, du betaler, det tror jeg går greit.
Ja. Men morsomt spørsmål her, det gjengs at folk vet hvor det finnes tilfluktsrom? Jeg aner ikke hvor det tilfluktsrom i nærheten av meg. Dere to nørder vet helt sikkert det rundt dere, men gjør dere det?
Stein, det har seg sånn at de folkene som staten ønsker å beskytte har fått beskjed om.
Ja,
det
ja, okay.
Du har ikke fått den beskjeden.
Det var litt dumt.
Ja, det var dumt det.
Nei, jeg tror det har et kjempepoeng. Jeg tror de fleste ikke vet det. Nå bor jeg i en enebolig, men da kunne jeg kanskje løpt i kjelleren under garasjen, for så vidt selv. Da. Men ellers er det noe... Jeg bor jo på Nordsjøen, og der er masse hull i Ekebergfjellet, så man må kunne gå an og ta seg inn en dør der og gjemme seg.
Ja, jeg har jo sett at det er noe under kampen og sånn. Og sånn.
Men tilfluktsrom, altså, man ser jo det litt mer sånn alvor, hvis man ser på krigen i Ukraina, så ser man jo også at det brukes jo disse store undergrunns, altså tunneller, T-baner og sånne ting, bruker jo også som samlingsplasser hvis man må.
Ja,
Altså, jeg tror det kanskje en slags misforståelse knyttet til tilfluktsrom. Nå nylig gikk det en tv-serie på Amazon som heter Fallout,
okay.
Som er basert på et dataspill, men i gang sett der kommer det opp en del folk folk som har bodd I en sånn tilfluktsrom-lignende struktur, mm-hmm. og plutselig kommer opp på overflata og ser at alt har forandret seg etter en kjernekrig. Ikke sant? Og merkelig nok, Silo, som på Apple, handler jo også om folk som bor under bakken I en slags tilfluktsromsting. Men der bor de I sånne små celler, vil jeg si, og det ganske mye plass og luftig og felles kantine og sånn. Et tilfluktsrom, sånn som vi tenkte I Norge, det sånn 24-36 timer I tilfelle bombing eller andre ting. Mm. Det ikke noe plass folk skal bo I. Det du skal gjøre, du skal inn der, beskytte I en begrenset periode, så skal du ut og tilbake til leiligheten din. Det den type strukturer vi ønsker å bygge. Og så finnes det selvfølgelig andre typer beskyttelsesrom, for eksempel regjering, konge, disse, for å holde statsapparatet I gang. Men for befolkningen I stort så snakk om at dette skal, her skal du være når det mest ekstremt, og så skal du ut igjen.
Hvis vi skal prøve å summere opp alt det vi har snakket om nå, da, om totalberedskapsmeldingen, så det vel rett og slett sånn at vi må være forberedt?
Ja, og jeg tenker at meldingen har en veldig stor verdi I at vi faktisk begynner å snakke om disse tingene. Det at regjeringen nå har lagt frem et dokument der du selv kan gå inn og si at dette det vi bekymret for, dette det vi skal få til, dette den rollen du faktisk kan ta, I alle fall disse tingene kan du gjøre på egen kjøl, tror jeg kjempeviktig. Det trekker egentlig bort det som slør som har vært der om, men hva mener dere egentlig, og hvor farlig det? Jo, det alvor nå. Mm. Og selv om sjansen fremdeles liten for at det skal bli en type krig som vi ser I Ukraina, så den allikevel stor nok til at vi ikke har råd til ikke å tenke på disse tingene.
Så vårt råd at man skal følge disse beredskapsrådene, ha vann, ha mat, ha mulighet til å gjøre opp ild hjemme. Så det mitt personlige råd at man også må lese litt mer for å være motstandsviktig mot påvirkning og propaganda.
Og så drar jeg og leverer bilen min på verksted.
Det må du gjøre,
ja. Jeg tenker at Øystein driver fisker nå etter en kongelig fortjenestemedalje, ikke sant? Men det var godt sagt, Øystein. Men jeg tror vi alle sammen enige. Så folkens, vær beredt. Ta dere en tur uten kart, ha vann I dunk, fyll opp batteriet og fyll opp matkassa, og bli vant med å klare deg selv, tenker jeg. Det kanskje det vi kan konkludere med.
Takk for at du hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Hei, det Julie Bergan her. Nå har du muligheten til å opptre foran 50 000 mennesker på VG-lista topp 40 den 14. juni. Det var min store drøm å stå på den scenen, og hvis det også din drøm, så kan jeg faktisk hjelpe deg å oppfylle den.
Herregud, det var så gøy!
Sjekk ut veglista.no for hvordan du kan delta.
Veglista topp 40. Featuring you.